día máis abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández en de a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Enterro de Manuel e de Felisa abre hoxe a nosa lista de éxitos.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Ahora en calor somos gente cobaos pechar, abran calou usados dentes para na cobaos pechar. Meniñas fachos dourados para o cortexo alumar, meniñas fachos dourados para o cortexo alumar. E de abajo e de mel para por eles chorar. E de allá abajo hazme para por él llorar. Oro y si no da tu voz para o responso cantar, oro o sinol da tua voz para o responso cantar. Dese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se vou enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Continuamos a ritmo de Ortiga e este tema que se chama O Solar.
A medias con tal de verte a ti. Nunca te he oído, he creído cantando esa dimensión. Toda mitad eres triste entre dos sentidos. O feo el sitio, la tierra que espera si estamos solos.
Son Sabela Rey Bello e Benxamín Vázquez. Foi ademais a banda gañadora do 14º concurso Fran Pérez Nas para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña. Mallou está no posto número 12 con esta canción Vos Amores.
Que se dentro ramaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que nin na vir se sinten, nin se ven cando entraren. Cala lentar dos ángeles. tan puros. Corren con osas anguillos hermosos reverdecen.
O EP de Catuxas Lalón chamase Nunha Aldea e inclúe temas como este, Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. Crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Debajo del jacarandá se escucha el
Baiuca está no posto número 10. Baiuca sigue rachando esquemas, abrindo espazos para música tradicional galega e rompendo fronteiras entre xéneros. O seu último éxito chámase Diamante. Madalena Gamayo está a presentar o seu álbum Invento xunto co músico e produtor Iván Barreiro, un proxecto que integra letras e melodías que invitan a conmover, conectar e reflexionar sobre o ser, a vida e as súas contradicións dende un universo sonoro moi ecléctico e atrevido, recibindo ademais influencias de pop, de rock, funk e world music. Todo o mundo é teu é un tema incluído neste álbum. Iago Marta e Rubén Fernández comenzaron a tocar xuntos en 2013, pero non foi ata 2019 cando formaron Noar, publicando ao vivo en 2020. Un álbum que inclúe temas como este que está no oito, O noso batel.
Thank you.
En o número 7 atopamos a Berto con este Baguas de Cocodrilo. Agora chega Guadi Galego, no posto número 6 está o seu éxito Creo, incluído no disco Costuras.
Soñar un horizonte, beber curiosidade, medrar sen ser máis alta. Pulir a tua memoria, picar sen rozar pel. Remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará. Retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Trataré de entender que o momento de escapar. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar. Noito de marzo pra mirarte pasar. Petar na porta grande sen agardar xamais. Fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben. Sen ir a tua memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar.
Seguimos a disfrutar da música da nosa terra. Agora coas Tanxugueiras dende o 5 con este Sorora.
Canta prima, canta prima. Que eu máis ti cadramos ben. Moitas almas se porque nos levamos bien.
E de Brasil chega Chico César Sobradiño, é un dos seus últimos éxitos que está hoxe no posto número 4.
Ele já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus Remanso, Casa Nova, Centro Sé. Adeus Pilão Arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá cê vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no Salto do Sobradinho. O povo vai se embora com medo de se afogar. E o sertão vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão.
En o 3 atopamos a Banda da Loba con este Cobiza.
Pájaros que te alertaron una vez. Dime qué farás. Esfumas de esperanza, resoan ecos en parar. La 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 lo la la lo la la. Cobiza. La la la. cobiza.
Non teño fe é unha canción que forma parte do novo traballo de SES titulado Diante un eco. Hoxe sobe ata o 2.
Non teño fe, non teño espazo pra correr. Non sei saltar os sufrimentos sen caer. Non sei marcar os límites do tempo. Nin divorciarme do que quero creer. Non quero rei, non quero forza para ver a multitude axeondeada envilecer. Sigo fuxindo do meu desalento, emparedada na esperanza de brazos que preceden a Deus, non teño marxe de cesión no referido a dignidade e a opinión. Coido a palabra resgardo do vento, porque por ela que son o que son. E combatente vencida unha vez, sigo portando a eternidade da bellez, sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera de que precede a Claudica.
O rock e a retranca seguen moi presentes no novo traballo de Familia Caamaño. Comprobámolo neste tema titulado O mundo está derrotado, que a cada posición máis alta da nosa lista.
Todos que se van xuntiños, temos máis camiños para facelos ver.